እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብቴሌቭዥን እዩ። ንሎሚ ረቡዕ እውን ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ዩቲዩብ ተደሊኹም ኣብ ሳተላይት ወይ ኣብ ሬድዮ ተኸታተሉና። ዓሰርተ ሸሞንተ ነሓሰ 2014 ወይ ከዓ 24 ነሓሰ 2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን እዩ። ከመይ ተምስዩ ክቡራትና፣ ንሎሚ ዝተፈላለዩ መደባት ኣለውና። ዜና ነስማዕኩም ኢና። ድሕሪ ዜና ንመቐለ ክንወስደኩም ኢና። ብዛዕባ ኣሸንዳን ኣከባብሩኡን ዝምልከት ሪፖርት ክህልወና እዩ። መደቡና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንዲፕሬሽን ወይ ከዓ ሕማም ፀቕጢ ወይ ከዓ ጭንቀት ዝምልከት ኣጋሽ ክህሉ ናይ ኣምሳና ፅንሑ ዜና ከነስማዐኩም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? ዕለታዊ ዜና። ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይ ንሓይልታት ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ድሕሪ ናይ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ደውታ ኣብ ጥቓ ከተማ ቆቦ ሎሚ ረቡዕ ውግእ ከም ዝጀመሩ ነበርቲ እቲ ኸባብን ክልቲኦም ወገናትን ምግላፆም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይን ሮይተርስን ጸብጺበን። እቲ ውግእ መን ጀሚርዎ ንዝብል ክልቲኦም ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሓንቲ ነፋሪት ኣፅዋር ፅዒና ካብ ሱዳን ናብ ክልል ኣየር ኢትዮጵያ ጥሒሳ ክትኣቱ ወቂዑ ከም ዘውደቐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብፅሕፈት ዝምድናታት ወፃኢ ትግራይ ኣብ ዝወፁ መግለፂ ድማ ሓሶት ኢልዎ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣብ ኢትዮጵያ ተኽሲ ምቕፃሉ ብዓሚቕ ከም ዘሰንበዶን ከም ዘሕዘኖን ገሊጹ ኣሎ። ተጻብኦታት ብዘይውዓል ሕደር ደው ኢሉ ዝርርብ ሰላም ክቕፅል ጸዊዑ ኣሎ። ጉተረስ ገብረ ገብረ መድህን ንኹሉ ኣጣሚሩ ብከምዚ ሰዕብ ከቕርቦ እዩ።
እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ተዋጋእቲ ትግራይን ሎም ረቡዕ ከም ብሓዱሽ ተጀሚሩ ዘሎ ውግእ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ዝተካየደ ናይ ዕርቂ ስምምዕ ዘፍርስ እዩ። እቲ ውግእ መን ጀሚሩ ንዝብል ክልቲኦም ወገናት ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሓይልታት መንግስትን መሳርክቱን ብኣንፈት ደቡብ ትግራይ ሎም ረቡዕ ንግሆ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ፈንዮም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ፌደራል ግን ህወሓት ቀዲሙ መጥቃዕቲ ብምፍናው ነቲ ስምምዕ ዓበርዕንዎ ክብል ከሲሱ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረበሉ ዝተፈላለዩ መማረፅታት ሰላም ዕሽሽ ብምባል ኣሸባሪ ጉጅለ ህወሓት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ንግሆ ሰዓት 11 መጥቃዕ ትፈኒ ኣሎ ይብል እቲ መግለፂ። ውሃብ ቃል ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣብ ዝለኣኽዎ ሓፂር መልእኽቲ ድማ ሎሚ ንግሆ ሰዓት 11 መጥቃዕቲ ፈኒዮም ንትሕሶታትና ንከላኸል ኣለና ኢሎም። ሰራዊት ኢትዮጵያን ፍሉይ ሓይልታትን ምልሻታትን ክልል ኣምሓራን ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ትሕዝቶና ሰፊሕ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘስፈርዎ ፅሑፍ። ናይ ክልቲኦም ወገናት ብናፃ ወገን ኣይተረጋገፀን፣ ግን ኣብ ደቡብ ትግራይ ምስ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ዘዋስኑ ከባቢታት ውግእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። ሰለስተ ነበርቲ ካብ ንግሆ ጀሚሮም ድምፂ ከቢድ ብረት ከም ዝሰምዑን ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ምንቅስቓስ ወታደራት ኢትዮጵያ ፍሉያት ሓይልታት ኣምሓራን ፋኖ ምልሻን ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለው። ኣፅዋር ፅዒና ካብ ሱዳን ንናይ ኢትዮጵያ ሰማይ ጥሒሳ ተኣቲ ዝነበረት ነፋሪት ወቂዑ ከም ዘውደቐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሊጡ ኣሎ። ውሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ሓሶት እዩ ክብሉ ኣብ ትዊተር ገሊፆም። ቅድሚ ሰዓታት ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝኾኑ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ኣብ መቐለ ኣፅዋር ተራግፍ ዝነበረት ነፋሪት ተወቂዓ ወዲቓ ኢሎም ምስ ገለፁ ናይ ትግራይ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ወፃኢ ናብ ትግራይ ዝኣተወት ትኹን ተወቂዓ ዝወደቐት ነፋሪት የላን ውፅእ ሓሶት እዩ ክብል መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ምቕፃሉ ዘሰንብድ ክብሉ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ርእቶ ሂቦም ኣለው።
ኣብ ኢትዮጵያ ውግእ ከም ሓድሽ ብምድጋሱ ዓሚቕ ስንባደን ሓዘንን ተሰሚዑኒ ኣሎ። ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኣምሃሩ ኦሮሞቶትን ዓፋረቶትን ክንዲ ዝኣክል ተሳቂዮም እዮም። ኣብ መንጎ መንግስትን ሕወሓትን ብዘይወዓል ሕደር ውግእ ደው ንክብል ልዝብ ሰላም ክቕፅል ሓያል ምሕፅንታ ይቕርብ ኣለኹ። ጎኒ ንጎኒ ድማ ዓንቀፍቀፍ ዘይብሉ ሙሉእ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ረድኤት ክረጋገፅን ህዝባዊ ኣገልግሎታት ዳግም ክቕፅሉን ኣለዎም።
ውሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ወታደራዊ ውሃብ ቃል ኮሎኔል ገትነት አዳነ ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ አምሃራ ግዛቸው ሙሉነ ውሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ብለኔ ስዩም ርእይቶ ክህቡ ብሮይተርስ ተሓቲቶም ኣይመለሱን
ፕረሲደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣብ ልዕሊ እስላማዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ሙሉእ ኩናት ኣውጁ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣልሸባብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ርእሰ ከተማ መቃዲሾ ንሓደ ሆቴል ብምጥቃዕ ብውሕዱ 21 ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 100 ድሕሪ ምቕሳል እዩ እቲ ፕረዚደንት ምስ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሃገር ድሕሪ ምረኻብ ተመላሊሰሉ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ ነቲ ጸላኢ ንምስዓር ናብ ሓድነት ንመጻሉ ግዜ ሕጂ ኢሉ ህዝቢ ሶማል ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጥቃዕቲ ደቁን ፈተውቱን ክግብር ነዊሕዎ እዩ ዝበለ ፕረዚደንት ሓሰን ህዝቢ ሶማል ኣንጻርቲ ንሰላም ሶማልያ ጠንቅም ጨካን ኣሸባርን ዝበሎ ጉጅለ ምሉእ ኩናት ንምክያድ ነፍሱ ከዳሉ ኣለዎ ኢሉ ኣልሸባብ ብወገኑ ካብ ምምጻእቲ ሓድሽ ፕረዚደንት ጀሚሩ እውን ኣንጻርቲ መንግስቲ ኩናት ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ቫይረስ ኢቦላ ጠፊኡ ኢላ ኣብ ዝኣወጀትሉ እዋን ድሕሪ ሰሙና ድማ ሓድሽ ሕሙም ኢቦላ ረኺባ ሰበስልጣን ጥዕና ከም ዝበልዎ ካብ ሓንቲ ጓል 46 ዓመት ዝሓለፈ ሰሙን ዝወሰድዎ ምርመራ ፖዘቲቭ ኮይኑ ተረኺቡሎም ሕጂ ምስታ ሰበይቲ ርክብ ነይርዎም ዝተባሃሉ 160 ሰባት ኣላልዮም ከም ዘለውን እቶም ሰበስልጣን ጠቒሶም ኣለዉ ኢቦላ ካብ ዝሓመመ ሰብ ብፈሳሲ ዝላገብ ክኸውን ከሎ ምልክቱ ድማ ሕማም ርእሲ ተምላስን ውሽጣዊ መድመይትን እዩ ኣብ ኣፍሪካ ሓላፊት ውድብ ጥዕና ዓለም ማሽዲሶ ሞቲ ብዛዕባ ዳግም ምርኣይ ኢቦላ ሻቅሎታ ገሊጻላ እንተኾነ ሰራሕተኛታት ጥዕናተ ሃገር ነቲ ቫይረስ ኢቦላ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከም ዘውዕልዎ እተኣማመን እዩ ክትብል ኣፍሊጣኣላ ኣንጎላውያን ሎሚ ሓድሽ ፕሬዚደንቶም ክመርፁ ውዒሎም ልዕሊ 26,000 ነቁጣታት ምርጫ ተኸፊተን ውዒለን ሎሚ ኣብ ዙርያተ ሃገር ገዛኢ ፓርቲታ ሃገር ንመጀመርያ ግዜ ካብ ተቃወምቲ ናይ ምስዓር ብድሆ ገጢምዎ ኣሎ ተቃወምቲ ሓድሽ መንግስቲ ክቕሙ ዕድላት ከም ዘሎ እውን ይግለጽ ኣሎ ንዝቕፅል 5 ዓመታት ነቲ ሃገር ንምምራሕ ኣብቲ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ብውሕዶ 14 ሚልዮን ኣንጎላውያን ንኸድምፁ ተመዝጊቦም ኣለዉ ነቲ ዝፀንሐ ናይ ሓደ ሰልፊ ምምሕዳር ንምምራፅ ወይ ካብ ተቃወምቲ ሓድሽ ፕረዚደንት ክመርፁ ተቐሪቦም ኣለዉ ኣንጎላውያን ተዓዘብቲ ድማ እቲ ውድድር ተቀራራቢ እዩ ዘሎ ዝብል ርእቶኦም ይህብኣለዉ ኣብዚ ናይ ሕጂ ምርጫ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኣንጎላውያን እውን ክመርፁ ዕድል ተዋሂቦም ኣሎም እዚ ሃገራዊ ምርጫ ንሓምሻ ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ እኳ እንተኾነ ኣንጎላ ኣብ 1975 ካብ ፖርቹጋል ናፅነታ ካብ እትረክብ ጀሚራ ብሓደ ፓርቲ ጥራሓ ክትምራሕ ጸኒሓ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ኣደባባይ ኪየቭ ወፂኡ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዩክሬናውያን ንመጻኢ ዕድልና ኢና ንዋጋእ ዘለና ኢሉ ሩስያ ንዩክሬን ዝወረረትሉ መበል 6 ወርሒ ኣብ ዝተዘክረሉ ኣብ ኪየቭ ዝተዛረበ ዘለንስኪ ዩክሬን ንመሬታ ክሳብ መወዳእታ ክትዋጋእ ኢሉ ን6 ወርሒ መኪትና ኣለና ከቢድ እዩ ግን ንህላውና ቅልፅምና ገቲርና ንቃለስ ኣለና ኢድና ንኸይንህብ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓድሽ ምኽንያት ንረክብ ኣለና ኢሉ ኣስዒቡ ነዊሕ ተጓዒዝና ክነብቅዕ ኣብ መወዳእታ ዘየብፅሕ ምኽንያት የብልናን ኢሉ ዘለንስኪ ኣብ ኪየቭ ህዝባዊ ፌስታ ናፅነት ተኸልኪሉ እዩ ዘሎ መጥቃዕቲ ሩስያ ብምስጋእ ብካል ወገን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንዩክሬን ተወሳኺ 3 ቢልዮን ዶላር ረድኤት ከስምዑ ትፅቢት ይግበር ኣሎ ዕላምኡ ድማ ንሓይልታት ዩክሬን ንምስልጣንን ምዕጣቕን ምዃኑ ተገሊጹሎም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኖርዌይ ድማ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገሩ ምስ ብሪጣንያ ብምዃን ንስለያን ምልላይ ዕላማን ዘገልግላ ናእሽቱ ድሮናት ንዩክሬን ይቕርባ ከም ዘለዋ ኣፍሊጠናኣልዋ ናይ ሕብራት ሃገራት ኣቶሚክ ኤነርጂ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ትካል ኒክሌር ውሕስነቱ ክግምግም ትማሊ ዳግም ሓቲትሎም እቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ዩክሬን ዝርከብ ትካል ሓይሊ ኒክሌር ኣብ ኤውሮጳ ዝዓበየ ኮይኑ ሩስያን ዩክሬንን መጥቃዕቲ ብምውራድ ነንሕድሕደን ይካሰስ ኣለዋ እዚ ኒክሌራዊ ቅዝፈት ከየስዕብ ድማ መጠንቀቕታ ወሊዑ ኣሎ ሕጂ ዲረክተር ኣቶሚክ ኤነርጂ ሕብረት ሃገራት ራፋኤል ግሮሲ ሓደ ጉጅለ መርማሪ ናብቲ ዛፖሪዝሃ ዝበሃል መደበር ኒክሌር ክበፅሕ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕቶ ኣቕሪቡሎ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ መባእታዊ ምርጫታት ጀሚሩ ኣሎ ንባይቶ ዩናይትድ ስተትስ ምስዳድ ጥንስን ዝቕባበ ገንዘብን ቀንዲ መፍለይ ኣጀንዳ ሕፅያት ኮይኑ ኣሎ ኣብ ፍሎሪዳ ንዴሞክራቲክ ብፃዩ ዝሰዓረ ቻርሊ ክሪስት ኣብ ዝቕፅል ዛዛሚ ምርጫ ምስ ሪፓብሊካን ገዛኢ ፍሎሪዳ ራን ደሳንቲስ ክወዳደር እዩ። ሰነተር እታ ግዝኣ ዝኾነ ማርኮ ሮቢዮ እውን ኣብዚ ዓመት ንምርጫ ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ ኒውዮርክ ድማ ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ዝኾኑ ጀራልድ ናድለርን ካሮሊን ማሎኒን ንመባእታዊ ምርጫ ቀሪቦም ኣለዉ። ናድለር ንካሮሊን ስዒርዎ ኣሎ። ካልኦት ተወዳደርቲ ዝርከብዎም ምርጫታት እውን ተኻይዱሎ ኣብ ኒውዮርክን ፍሎሪዳን። ዜና በዚ ይፍጸም።
ናይ ሎሚ ዜና ኣስምዕናኩም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል የቐኒአልና። ንመቐለ ክንወስደኩም በዓል ኣሸንዳ ከምቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ኣደባባይ ኣይተኸብረን እንተኾነ ብባህላዊ ኣልባሳት ቁናኖን መጋየፅን ዝተሸለመ ኣዋልድ ነቲ በዓል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እየን ኣኽቢረንኡ ይብለና ኣሎ። ወኪልና ሙልጌታ ፅባሃ ይቕፅል።
በብዓመቱ ካብ 16 ሓሰ ጀሚሩ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ቅድሚ ክልተ ዓመት ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ፣ ዝሓለፈ ዓመትን ሎሚ ዘበንን ድማ ብምኽንያት ኩናት እቲ በዓል ኣብ ኣደባባይ ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪበን እንከየኽበረኦ ተሪፈን እየን። ኣብ ጎደናታት ብባህላዊ ክዳን መጋየፅታት፣ ብተወሳኺ እውን ኣሰራርሓ ፀጉሪ ዝደመቓ ደቂ ኣንስትዮ ይረኣያ ነይረን እየን። ሎሚ ዓመት ግና ባህላዊ ክዳን ዘይተኸደናን ፀጉረን ዘይተቆነናን ደቂ ኣንስትዮም ኣብ ጎደናታት ተዓዚበ እየን። ብካሊእ ገጽ ድማ ነቲ በዓል ድምቀት ብናይ ኣሸንዳ ክዳን ደሚቐን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ረኺበ እየን። ካብአን ሓንቲ ኢየሩሳሌም ኣሰፋ ትበሃል።
ዝተወሰነ መጠን ማለት እዩ ደስተኛ ወይ ሕጉሳት ኮይና ዘይኮነስ በቃ ባህልና ንኸይጠፍ ኢና ኢና ተቆኒና ዘለና። ኩሉ ተቆኒኑ ማለት ይኮነ ኩሉ ተሓጉሱ ማለት ይኮነ። ነገር ግን ያው ብዓቕምኻ ንኢልካ ሓቂ ንኾነ ነገር ንምስትዋስ ያክል ዝገብሩ ነገር ኒ ያው
ቀጻሊ ዓመት ሰላም ሰፊኑ እቲ በዓል ከም ቀደሙ ብድምቀት ዝኽበረሉ ክኸውን ድማ ትምኒታት ገልጽ።
ሰላም ዝኾነ ምስቲ እፅዋን ክባል ዓድና ሰላም ኣይኮነት እኒያ ልምቕናን ቢያንስ ብዙሕ ነገር ንስእነሉ ግዜ እኒዮ ከዚ ገንዘብ ንስእነሉ ግዜ እኒዮ ብጣዕሚ ኣስቸጋሪ ግዜ ስለ ዝኾነስ ቀጻሊማ ያው ካብ ዝነቐደን ዝበለፀ ከም ዝኾን ተስፋ ይገብር። ኣብ ሮማናት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ባህልናስ ከም ዝበለፀ ኣብ ዩኔስኮ ከም ነመዝገቦስ ተስፋ ይገብር።
ዝፋን ታደሰ ዝተባሃለት ተሳታፊት እቲ በዓል ወገና
ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ እኒዮ ግን ባህልና ንምኽባር ብጣዕሚ ንፅዕር ኣለና። ኣብ መንደርና ኮይንና ምስ ደቂ ሰፈርና ንጫወት ኣለና። ከምና ቀድም ኣብ ኣደባባይ ተኽበርቲ ዝኾነ ነር ብጣዕሚ ደስ መለኒ ነር። ሃገርና ሰላም ኮይንና ኣብ ኣደባባይ ወፅና ንጫወሰሉ ብጣዕሚ ብትፅቢት ይምና።
እቲ በዓል ከም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣደባባይ ብድምቀት ብዘይምኽባሩ እቲ ኣከባብርኡ ካስስ ገይርዎ እዩ ዝብል ርእቶ ዝሃበት ኤደን ጌታቸው ዝተባሃለት ብወገና ቀፀለ ዓመት ሰላም ሰፊኑ እቲ በዓል ከም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣደባባይ ዝኽበረሉ ግዜ ከም እትናፍቕ ገሊጻ።
ብዝተፈጠረ ናይ ሃገር ኩነታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ንርከብ ኣብ ዕፅዋን ክባኒና ንርከብ ኹን እምበር ባህልና ንከይጠፍእ ብምባል ብዝተኻለና መጠን ነኽብሮ ኣለና። ኣደባባይ ብዘይምኽባሩ ተሰማዕና ስምዒት ብጣዕሚ ኢና ሓዚና። ባህልና ማዕሪጉ ወፅኡ ኣብ ዩኔስኮን ክምዝገብ ኢና ንሓስብ ነርና። ትምኒት ኒአና ትግራይ ነፀውዐሉ ተስፋ ንገብር።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብጉጅለ ተኣኪበን ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ኣሸንዳ ደርፍታት ክፃወታ እውን ርአ እየን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉ ኣለኹም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ።
ሕማም ፀቕጢ ወይ ጭንቀት ዝብልዎ ብኹን ጅምር እሞ እንታይ ማለት እዩ? ካብ ምልክቱ እናተቀባበልኩም ክትምህሩ ናትኽእሉ።
ሕማም ጭንቀትን ሕማም ፀቕጢ ቁዛነትን ብዙሓት ሰባት ክልተ ገጽ ናይ ሓደ ሳንቲም ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። ብዙሕ ተመሳሳላይ እውን ኣሎ። እቲ ሓደ ሕማም ዘለዎ እቲ ሓደ እውን ኣለዎ። ጭንቀት ዘለዎ ፀቕጢ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ መብዛሕትኡ ፀቕጢ ቁዛነት ዘለዎ ናብ ጭንቀት ተኸይዲ ተኣሳሰለይ ሕጂት እቲ ሕማም ከበይ መጽ በበኩሉ ዝብል ብሓንጎልና ዘሎ ነዝዕታት ሆርሞንስ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምዝንባል ወይ ምውሓድ ወይ እቶም ንኣሽቱ ነርቭ ሰልስ ወይ ሕዋሳት ነርቭ ካብ 100 ሚልዮን ገፅ ወዮም ነንሕትቶም መልእኽቲ ዘተሓላልፉሉ ሓባሪ ነገር ኣብኡ ነውፅ ክህሉ ከሎ ኢልና ኢና ንኣምን እቲ መለኪዑ ከዓ ካብ ክልተ ሰሙ ንላዓሊ ዝፅንሐ ምክንያት ዘይብሉ ውሽጣዊ ጓህ እዩ ሓዘን። እዚ ከዓ ኣብ መዓልታዊ ተግባራትካ ተፅዕኖ ክገብር ከሎ እዩ። ካልኣይ ጭንቀት ክትቋፃፅሮ ዘይትኽእል ብንእሽተ ነገር ምክንያቱ ዘይትፈልጦ ውሽጣዊ ዓቕሊ ፅበት እዩ ተ ጭንቀት ንብሎ ዘሎ። እዚ እውን ካብ ክልተ ሰሙ ንላዕሊ እዚአን ክልተ ናይ መጀመርያ ረዋሕታት ኣዝአን ወሰድቲ እየን። ካልእ ዋሕዲ ድቃስ ወይ ብዙሓት ድቃስ እዩ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት ናይ ውሽጢ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ንነዊሕ ግዜ ድቅሱ ሓንሳብ ትሱ ብዙሕ ግዜ ድቅሱ በካል ናይ ውሽጢ ድኻም እውን ኣለዎም። ምስኡ ተተሓሓዚ ከዓ እቲ ታረርታ ወይ ሽውሃት ምግቢ ምጥፋይ ምግቢ ካሓብለካ ኣይትበለ ኣይትሰዲ ሓምሻይ ትኩረት ምሳእን እዩ ዝኾነ ነገር ክትገብር መፅሓፍ ከተንብብ ኮፊልካ ኣብ ገዛካ ሓደ ፊልም ንምርኣይ እውን ትኩረት የብልካ ናብ መንጎ መስተኻኻ ሓንጎልካ ሓሳብካ ኣብ ካልእ ኸይድ ሰብ ክትዛረቡን ኣይትኽእል ኒኻ ሻልሻይ ከዓ ውሽጠዋዓቅሚ ምስላን ሓንቲ ነገር ከይድበርካስ ደኺምካ ትውዕል። ከምዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰብ ኣብ ገዝኦም ንኮ ገሊፍከዮም ካብታ ዝገለፍከዮም ከይተስእውን ዝፀንሑካ ነብስካ ምሕፃብ ምግብካ ምግባር ዝኣመሰለ እውን ካብ ምግባር ይቆጠቡ። ሻብዓይ ናይ ሓዘን ናይ ሓጎስ ስምዒታት ምጥፋዩ ስምዒት ኣልቦ ምዃኑ ስምዒትካ ድንዝስ ሻምናይ ከዓ ካብኡ ዝመፀ ተስፋ ምቁራፅ እዚ ስንታይ ዓይነት ሂወት እዩ ካብ ምስ ሞት ሸኒኢልካ ምሕሳብ እቲ ሳሽ ዓይነት ሓደገኛን ከዓ ንከመይ ጌርካ ነብስካ ከምተጥፍ ምሕሳብ እዚታት እቲ ቀንዲ መለክዕታት ናይ እዚ ሕማም።
ዶክተር ኣለም ግን ክትቀፅለሉ ዘልየ ዘለኹ ኣብቲ ማሕበረሰብ ክሳዕ ክንደይ ፀገም ይፈጥር ኣሎ እዚ ተጠቕሰ ዝብል ካልኣይ ኣብ ፈውሱ ተተተኩል ድማ ዝበለፀ ይኸውን።
ፅቡቅ ሓደ ክልተ ንምምላእ ንኣብነት ክብደት ምቕናስ ዲፕሬሽንስ ክልተ ክኾን ይኽእል ግድነት ክሰብ ቀጢኑ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ፀቕጢ ቅሳነት ዘሎ ሰብ ንነብሱ ምፅባእ ይገብር። ኣነስ ዘይረብሕ ሰብ ኣነስ ምንታይ ወጋ ኣለኒ ሽግር ንቤተሰበይ ኮይነ ሽግር ንሕብረተሰብ ኮይነ ናብ ከምኡ ይኣቱ ሰብ ማለት እዩ። እዚ ሕዚ ዓብዪ መግለፂ ናይቲ ፀቕጢ ቅሳነት እዩ። ልክዕ ቅድሚቲ ናይ ነብሲ ቅትለት ምፍታን ወይ መደብ ምውፃእ ነብስኻ ምፅላእ ተኣቱ ማለት እዩ። ገሊኡ ድሓን ቅልል ዝበለ ስለ ዝኾነ ሰብ ወፂኡ ክሰርሕ ክኣቱ ይኽእል እዩ። እቲ ማእኸላይ ዝኾነ ግን ዳርጋ ሓንሳእ ስራሕ ትኸይድ ሓንሳእ ትተርፍ ምስ ቤተሰብካ ዘለካ ርኽቢ ይቕንስ። ደቅኻ ዛሪቦምኻ ወይ በዓል ቤትካ ዝዛሪቡካ ወይ ኣዛሪባትካ ሰምዒ ድኻ ኣይትዘለካ ኣይትሰምዕ ንድኻ ዘለካ ሰብ ክርድኦ ይኽእልን ቤተሰብ እውን ናብ ሽግር ይኣቱ ማለት እዩ። ብታናትካ ዘምፃኸያ ሕቶ ኣብ ሕብረተሰብ ዓይነት ፀቕጢ የምፅእ ዝበልካዮ እቲ ፀቕጢ ቅሳነት ሒዝዎ ዘሎ ሰብ ዓብይ ቅልውላዊ ዘምፅእ ሕዚ እቲ ሕሙም ጥራሕ ዘይኮነ ሓይሙ ዘሎስ ታገዛ ብምልእቲ ሓይማና ብዙሕ ሰብ እንድሕር ኣብ ፀቕጢ ቅሳነት ኣትዩ ከዓኒ እቲ ሕብረተሰብ እውን ብኡ መጠን ናቱ ፍርያት ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ኣፀቢቑ ዝቕንስ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይቲ ሕክምና ወይ ከዓኒ ንዚ ነገር እዚ ንምፍላጥ መጀመርያ እቲ ሕማም ስ ሕማም ፀቕጢ ቅሳነት እዩ እዚ ዶ ኣይኮነን ኢልካ ካልኦት እውን ከይህሉ ምክንያታት ብፍላይ ኣብቲ ናይቲ ምርመራ ክትበፅሕ ከለካ ግድነት ኣይኮነን ጥራሕ ብዘረባ ብከምዚ መለክዕታት ጥራሕ ርኢካ ይኮንካ ዲያግኖስ ተቐምጥ ካልኦት ሕማማት ኣብ ድሕሪኡ ከይህሉ እውን ክተልዕሎም ኣለካ ክትምርምር ኣለካ። ስለዚ ሙሉእ ኣካላዊ ምርመራ እውን ክትገብር ኣለካ። ከም በዓል ናይ ዳይግሮንግሬት ስራሕ ክበዝሕ እውን ይኽእል ማለቶም ሆርሞናት ካብ መጠን ላዕሊ ክተፍቁ ይኽእሉ ወይ ከዓኒ ክቕንስ ይኽእል። ብፍላይ ክቕንስ እንከሎ ቀጥታ ናብ ዲፕሬሽን ክእትወካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ዝተሓብ ሕማም እኒሀ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ሓደሓደ ቫይታሚናት ብፍላይ ቫይታሚን ቢ12 ዝበሃል እንድሕር ጎዲሉካ ኮምፕሊትሊ እቲ ሓንጎልካ ኣይሰርሕን ናብ ዲፕሬሽን ናብ ፀቕጢ ቅሳነት ኣቱ ትኽእል ኢኻ። ካልኦት ሕማማት እውን ኣለው ኣብቲ ውሽጢ ግሩንግሪት 4 ዝኾና ሆርሞን ዘፍርያ ኣካላት እውን ኣለዋና ሳተን እውን ወይ ፋንክሽኑ ተተበላሽዩ ወይ ተበዚሒ ወይ ተወሒዱ እሱ እውን ናብኩም ዓይነት ናይ ፀቕጢ ቅሳነት ይኹን ናይ ኣእምሮ ምርባሽ ከምፅእ ይኽእል እዩ። እሱ ሽዑ ብደም ምርመራ ይኹን ሓደሓደ ግዜ ኢብን ናይ ሓንጎል ካንሰር ክኾን ይኽእል ሓደሓደ ግዜ ኢብን ራድዮሎጂ ወይ ከዓ ኤክስሬይ እውን ክትገብር ትግደ ትኸውን። ዝኾነ ይኹን ኩሉ ዓይነት መልክዕታት ጌርካ መዚንካ መወዳእታ ትሪኦ ውፅኢቱ ኣይ እዚ በቃ ፅሩ ፀቕጢ ቅሳነት እዩ ካሊእ ኣይኮነን ካሊእ ሕማም የብልናን የብሉን ተባሂሉ ኣብኡ ምስ በፃሕካ ሽዑ ናብቲ ናይቲ ፈውስን ሕክምናን ተቐቱ ማለት እዩ።
ዶክተር ቴድሮስ ውድብ ጥዕና ዓለም ብምጥቃስ ማለት እዩ 10 ሚልዮን ህዝቢ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ካብ 300 ክሳብ 400 ሽሕ ሕማም ፀቕጢ ቅዛነት ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ከም ዘሎ ብካልእ ወገን 240,000 ሰባት ብዘይ ሕክምናን ፈውስን እንዳተሳቀዩ ይነብሩ ኣለው ዝብል ገምጋም ኣሎ ኣብቲ መፅሓፍ። ኣዝዩ ከቢድ እዩ እንድሕር ዚ ሕክምና ዘይርከብ ኮይኑ እንድሕር ዝኣል ሰብ ዘየሎ ኮይኑ ርእቶ ክውን ይኽእሉ እዮም።
ሃባይ እቲ ኣብ ምዕባለ ብዝርከባ ሃገራት 2-10 ወይ 20 ጥራሕ እዮም ብቑዕ ሕክምና ዝረኽቡ። ግን እዚ ማለት ገሊኡ ሕማም ሰወጦ ዘለት ወይ ሕማም ጭቀት ባዕሉ ንኸይ ግዜ ወስድ ብዙሕ ሳቅየትካ ዛ እምበር ድሕሪ 6 ወርሒ ድሕሪ ዓመት ዝኸይዱን ኣሎ። ሕክምና ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ንሕና ዝዝብናዊ ሕክምና ማለትና ዳኣ እምበር እቲ ባህላዊ ሕክምና እውን ቦታ ኣለዎ። ኣስተምትሎ ተኣምን ትኾንካ ጸሎት ብሄቨራል ኮግኒቲቭ ቴራፒ ተገንዝቦ ጠባይካ ዝርብ ምስ ካልእ ሰብ እውን ምስ ዘይዝተውዕሉ ሰብ እውን ብዙሕ ምክረታት ብምርካብ እውን ነቲ ናይ መዓልታዊ ተግባራት ካ ክትገይረሉ ትኽእል ነገራት ኣሎ። እቲ መድሓኒት ዘድልየካ እንዳኸበደ ክኸይድ ከሎ ትሕማም እዩ። እሱ ብዘይ መጠን ኣሸግር እዩ። ብሕልፊ ኣብ ድሕርሕርሲ ዝመፅእ ፀወጡ ዘነት ኣፀቢቁ ኣሸጋሪ እዩ ንክፍልጡ ውሱኽ ግን ዋእ ተስፋ የብሉን ኢልካ ክትክፈይ ትኽእል ኢና። ካብ ላዕሊ እዚ ጥራሕ ንሕና ዝዛረብ ዘለና እቲ ናይ ሕማም ፀወጡ ዘነትን ጭንቀትን ዝሕብረሰብ ኣብ ዘይንቡብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ሁከት ጭንቀት ውግእ እስክሰደት ከለካ ክንደይ መዓት ኣለዎ ብሰሃራ ሜዲተራንያን ባሕሪ ምፅሓ ኣለ እቲ ካብ ዝፅረፈ ንዕውን ተፅዕኖ ገብረሉ እዩ። ግን እታ ዘላትና እዚኣያ ብዝተካለ መጠን ከዓ እቲ ህዝቢ ክሕከመሉ ዝኽእል እቲ ፍልጠት ክስፋሕፋሓሉ ዝኽእል መንገድታት ምፍጣር ኣዝዩ ሓጋዚ ካልእ ክህሉ ዝኽእል ኣብዚ ግዜ እዚ ብዘይ መጠን ኣሸጋሪ
ክቡራትና ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤልን ምስ ዶክተር ዓለም ተስፋይን ካብ ስዊድን እዮም ክልቲኦም ንሕማም ፀቕጢ ቅዛነት ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ ዲፕሬሽን ከምኡውን ጭንቀት ኤግዛይቲ ዝበሃል ሕማም ዝምልከት መደብ ኢኹም ተኸታቲልኩም ካልእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና። ነጋሽና ኣዚና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሎሚ ኩሉ ዓይነት ዘመናዊ መሳርሕታት ኣብ ኢድና እናሃለወ እውን ስጋብ ሎሚ ካብ ዝረኣኽዎም እቲ ዝኸፍአ ቅልውላው መግቢ ኣጋጢሙና ይርከብ። ኣብ ኣፍሪካ ካብ 5 ሰባት እቲ ሓደ ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝሳቀ እዩ ኢለን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ።
Food insecurity means families are not able to provide for their children. It means children not getting the nutrition they need to succeed.
ቅልውላው ምግቢ ማለት ወለዲ ንደቆም ዝቀርብሎም ዝብላዕ ምግቢ የብሎምን ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓ ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ ትምህርቶም ዕውታት ንክኾኑ ዝሕግዞም ክረኽብዎ ዝግባእ ዝተመጣጠነ ምግቢ ክረኽቡ ኣይኽእሉን ማለት እዩ። ብካልእ ኣገላልፃ ድማ ጥሜት ኣሎ ማለት እዩ። ጥሜት ድማ ሞት ማለት እዩ።
ንሰን ወሲኸን ነዚ ድማ እዩ ጥሜት ንምጥፋእ ቆራፅነት ክህልወና ዝግባእ። እዚ ንምግባር ድማ ፈለማ እቲ ቐንዲ ቅልውላዊ ምግቢ ንኸጓንፍ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ እዩ ኢልና ካብ መሰረት ክንፍትሾ ይግባእ ኢለን
I see 4 clear causes. What I call the E and the 3 C's. Energy, climate, COVID, and conflict.
ኣነ 4 ቁልዓት ምኽንያታት ይረአዩኒ። ሓደ ኢን 3 ሲን ብዝብል ናይ እንግሊዝኛ ስያመታት ድማ ይፅውዖም። ንሳቶም ድማ ነዳዲ፣ ኩነታት ከባቢ ኣየር፣ ኮቪድን ጎንፅታትን እዮም።
ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ዋጋ ነዳዲ እናወሰኸ እዩ ዝኸይ ዘሎ። ነዳዲ ድማ ንመስርሕ ምህርቲ መግቢ ዘገልግል ብምዃኑ ምኽባር ነዳዲ ማለት ዋጋ ምህርትታት መግቢ እውን ክኸብር ይገብሮ ማለት እዩ። ካልእ እታ ፈላመይቲ ሲ ንኸባብያዊ ኣየር ወይ ድማ ክላይሜት ትውክል እያ ይብላ ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ።
The climate crisis is a crisis of natural disasters, of floods and storms and heat waves, but it also directly leads to
ቅልውላው ከባቢያዊ ኣየር ማለት ተፈጥሮኣዊ ቅልውላው ዝፈጥሮ ዕንወት ከም ሓደጋ ውሕጅ ማዕበላትን ከቢድ ዋዕን ዝበሉ ሳዕቤናት እዮም። ይኹን እምበር ብቐጥታ ቅልውላዊ ምግቢ ንኽስዕብ ዝመርሕ እዩ።
ከመገላልጻተን ኣምባሳደር እቲ ካልኣይ ሲ ንኮቪድ-19 ዝውክል እዩ። ኮቪድ-19 ኣብ ሓፂር እዋን ተወሳኺ ካልእ ስምባደ ዝፈጠረ ጉዳይ እዩ። ቅድሚ ኮቪድ 100 ሚልዮን ዝነበረ በዝሒ ብቕልውላዊ መግቢ ዝተጠቕዑ ሰባት ድሕሪ 3 ዓመት ግና እቲ ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 190 ሚልዮን ክዓቢ ኽኢሉ እዩ ኢለን። ሳልሳይ ሲ ድማ እቲ ዝዓበየ ሰላሕታዊ መበገሲ ጥሜት እዩ ኢለ እየ ኣነ ዝኣምን ይብላ ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ። ጐንፂ ዝመበገሲኡ ጥሜት ኮነ ተባሂሉ ዝፍጠር ኮይኑ ከመ መስርሕ ውግእ ኮይኑ ዘገልግል እዩ። ኩሎም እዞም ጸገማት ማለት እውን ነዳዲ፣ ኩነታት ኣየር፣ ኮቪድን ጐንፅታትን ብሓንሳብ ተጣሚሮም ነቲ ኣብ ህይወትና ኣጋጢሙና ዝርከብ ዝኸፍአ ቅልውላው ጥሜት ከጓንፍ ምኽንያት ኮይኖም እዮም ዝበላ ንሰን። ኣብ መወዳእታ ጐንፅታት ብዝፈጥርዎ ጥሜት ሰባት መረበቶም ሓዲጎም ይስደዱ። ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ኣብ ስርዓት መግበን ጻዕቂ ንኽፍጠር ይገብር ኢለን። ብምዃኑ ነዚ ንምእላይ ልዕሊ 127 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ክወሃቦም ምዃኑ ኣፍሊጠን። እዚ ሓገዝ ንዕቑባ ሓተቲ ስደተኛታት፣ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ፣ ሃገር ንዘይብሎምን ንኹሎም ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝውዕል ምዃኑ እየን ዝገለጻ። እተን ኣምባሳደር ወሲኸን ሕዚ እቲ እዋን ምስ መንግስታት ኣብ መንጎ ሃገራትን ሰባትን ጥሜት ጠጠው ክብል ክንሰርሓሉ ዝግብአና ኣብዚ ሰዓት እዩ ኢለን። ምስ ሲቪል ማሕበረሰብ፣ ትካላት ውልቀ፣ ኣብ ደገ ዝነብሩ ዜጋታቶም ብምትብባዕ ኣብ ሓደስቲ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ዝሐሸ ቴክኒካዊ ኣፈፃፅማታትን ብምጥቃም ስርዓት መግብን ትልሚ መጻእን ንምሕንጻጽ ግዜኡ ሕዚ እዩ ኢለን።
ንሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ክቡራትና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተል ኣለኹም።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቆፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ። ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩና መስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 2227098894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ።
ክቡራትና ኣሎም ረቡዕ እዩ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣቕሪብናልኩም ፅባሕ ዝህልወና መደብ መናእሰያት እዩ። ምስ ሓደ ኣብ ቅዲ ባህላዊ ኣልባሳት ዝተዋፈረ መንእሰይ ፀኒሕት ክንገብር ኢና። ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚናና ነመስግነኩም። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ዛዚብና ኣለና። ምሳና ፀኒሕኹም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ድሓን ሕደሩ።
remedy.